إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرات حاتن أحواتن لما علتي قصصنا أنبياء جميرنا دبرنا زحلفة سومونات كل ملء دحري ناي قرب نبيات مزرابنا أب إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء بس إحنا نيرنا بزعبون نسلست كزيه ابنا حجي لهم معالتي ناتو مجرشة بارت فور وكا قطر أربعتي تخون كم دلاك أحب رفوتو معالتي زحلفة كزيه إبراهيم كاب عراق ناب فلسطين كمون ناب مصر كمون ناب فلسطين كم تملسي ذكرنا إسماعيل كم تولدون ذكرنا بزعبا محراد ربي فداء نعوخم دهابو تزاريبنا زحالف سومون لو معالتي كالاد دولدهم اللوود يوم إلنا حتيتنا نيرنا السوخاني لو معالتي كنرينا انتاي بالشرات مسيو وكان انتاي بالسرات مسيو ربي دهابوني إبراهيم عليه السلام كم اون سارة عليها السلام كنرينا معالتي إذي قصص الأنبياء ربنا عنا خبرنا خلو أب تدبل كتاب ربي زوردو قرآن الكريم نمن تايلو رب حبيرنا نعنا اتي قصصنا توم من دحر فيتنا بيتنا توم أبن تخطيلنا نعوهم حزنا مقدن خنبري لي رب مسيوا مالتي سلازي لما عالتي بزعبا إسحاق كما يقول خمطولة دخن الزارة بينا الله تعالى إلى القرآن وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين إذا بالصلاة زي الله تعالى إسحاق كل لكم مخانو أبقزي إرقاننا إبراهيم عليه السلام كابتم نبيات كقبرو خم مخانو كابتم صالحين كقبرو خم مخانو رب خبارك خم مخانو كم اون كاو تولد سب كاب إسحاق مالتيو كبارك خم مخانو سواء كاب إسماعيل كوينو كاب كلتي أم كباركم خم مخانو كابتم ذالي من دي كونو اندحر كوينوم رب ذكيرو مالتيو إزي بشارات ويكازي بسرات زينا من يمسيون دحريلنا كم ملائكة نب إبراهيم ونصارى عليه السلام مس مصوم ناب قوم لوط كم ان شاء الله دحرنا ابراهيم كما صنع وي كان نبي لوط عليه السلام نعم عذابنا يا ربي كورد لهم يلم كما صخلو بابراهيم ديرم زملائكه زيوم حليفهم مالتي ابزو وانزي نعو ني ابراهيم ون سارة بسيرمم كم تربد بلو ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد أب سورة هود بزغيرون بسيرون ما أب كالي سورة دماني أب سورة الحجر انتايلم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون أب سورة الحجر كم أون الله تعالى ذكروا أب سورة الداريات هل آتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم سورة الذاريات أبدًا سلسة سورة زيان وأبدًا سلسة سورة تذكرات بقسنا نعمك الرشا بارت بزعبة إبراهيم عليه السلام كن نقرك لنا انت عند بلاد اللوازن آيات زين ملائكة مسيوم نبي إبراهيم عليه السلام إبراهيم انت كون تسمعوه كم دك سب كون مثل دمتسوه أقايش دمتسوه كون تسمعوه كم أقايش غير تقبلوهم كقبلهم كلهم تقيلوا عجل إزغاني كاب لم دولت نس دبلي بعراي مالتي حريد اللهم كم أخاني أبسلوه أب أمني كابت البلد سيقى أغرب اللهم مستغرب اللهم السوم قنا يبلعون مخنياتو ملائكة سلدخونو ملائكة ما خمنا يسب شهوة سلدخونو اللهم أي بلعون أبزقوان زي إبراهيم تقرموا فريه خاباتهم السوم كاي تفرحي لهم وأوجس منهم خيفة كم أنفره قالوا لا تخف أي تفرح إنا أرسلنا إلى قوم لوط نحن قتل إخنا دلنا سوى كنا الملائكة إنا نحن ربي إلي إخنا ني لوط يتم هزبو ني نبي دلو نعوم كانت فهم كابز عالمي رب عزيزنا أبزق وانزي سر عليها السلام بتعمي تحقيسا نمنتاي كندي لا والله رحمة لكن إسا غضبا لله مؤمن أسلد نبرت بتمع سياد قبر ونبرو ስለ ተቆጣን ተحرቀን ለነበረት አልহামዱሊላህ ረብ ኸብም ከላግሰና ኢላ ተሐጉይሳ አብት ግዜቲ አብ ገዛአ ነቶ ማጋይሽ ድግባት ገብር ነራ ተሰርሐን ተቀርብን እዚ ድማከምቲ አብ ኩሉ ሀገራተና አብ ኩሉ ባህል እንደሎ ማለት ዩ አብ ዘኡዋን ዚ ብተሐጓስ እዞም ህዝብ እዚኦም ሕማቃት ህዝብ ክጠፉ እዮም ኢላ ስሒቃ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ብስራት መፅዋ ፈበሸርናሃ ብእስሓቅ ሕጂ ክትወልዲ ኢኺ እስሓቅ ኢሎም በሲሮማ ጥራሕ እሱ ድዩ ወሚን ወራኢ እስሓቀ ያዕቁብ ከምኡ ድማ ካብ እስሓቅ ድውለድ ወዲ ወዲኺ ያዕቁብ ድበሃል ከዓ ክትርኢ ኢኺ ኢሎማ ስብሓን ላህ እዚ እንታይ ረዳእካ ክሳዕ ክንደይ ክትፀኒሓ ወዲ ወሊዳ እሙኸ ዓቢ እሙኸ ምርዑ ዳሕላይካ ወዲ ወዳ ክትርኢ ስለዚ ነዊሒ ድማ ከም ትፀንሕ ከዓ ብስራት ማለት እዩ ብካልእ ኣዛርባ ኣብዚ ሰዓት እዚ መላእካ ምስ በሸረታ ፈኣቅበለት እምረኣትሁ ፊ ሰራ ብጣዕሚ ብምሕር ምግራም ብምሕር ምድሳት ከምዚ ድምፂ ውፅኣ ናይ ተሓጎስ እልል ይበሃል ኣብ ባህል ናብ ሓበሻ እልል ትብል ተሓጒሳ ሓደ ሰብ ወይ ከዓ ሰራ ካኒ ድምፂ ምውፃ ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ኣውያት ዓይነት ናይ ተሓጓስ ማለት እዩ ፈሰከት ወጅሃ እሱ ጥራሕ ከይኣክል ድማ ገፃ ወቂዓ ፀፊዓቶ ምሕር ምግራም ድኾነት ጓልሰይ ተሪኢኸያ ብምሕር እስታይ ዋይ ጉደይ ወይ ከዓ ዋይ ተሓዋይ ዕድለ ኢልካ ፅቡቕ ትሕጎስ ኢኻ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኖርማል ኣብ ድኾነ ግን እንታይ ኣኢላ ድሕሪኡ ድሕሪ እዚ ምሕጓስ እዚ ያ ወይለታ ኣኣሊዱ ወኣነ ዓጁዝ ወሃذ ባዕሊ ሸይኻ ወይ ጉዱ ኣነስ ክወለድ ሕጂ ኣብ እርጋ ምስ በፃሕኩ እዚ ሰብኣየይ ዓነኖ በፂሑ ምስ ኣረገ ከመይ ገይሩ ከምዚ ከማይ ክወልድ ጥራሕ ሕጂ ሳ ሰለስተ ምክንያት ተቕርባ ኣላ ኣኣሊዱ ወኣነ ዓጁዝ ኣነኩ ጓል ንሰይቲ ትወልድ ኣብ ንእስነታ ግን ደም ምስ ተቆረፃ እርጋን ምስ ሓለፋስ ከመይ ገይራ ትወልድ ሰብኣይ ከማ ናብ እርጋን በፂሑ ክልተ ምክንያት እሳ ዓሪጋ ሰብኣይ ኣሪጉ ሳልሳይ ምክንያት ከ ዓቂም መኻን እርጋነ በፂሕኒ ሰብኣይ ኣሪጉ ከመይ ገይረ እ ክወልድ ከምዚ ገይራ ክትግረ ምስ ጀመረት ኣብዚ ሰዓት እዚስ ከመይ ገይሪ ውላድ ክመፅ ኢላ ክትገረም ጀሚራ እነ ሃذ ለሸይኡን ዓጂብ ኢላ እዚ ብሓቂ ዘገርም ነገር እዩ ብሰዓት ዝክውለድ ንድሕር ኮይኑ ካባይ እንታይ ኢሎም መሊሶም ላ ዞም መላእካ ኣተዕጀቢና ምን ኣምሪ ላህ እዚ እስኺ ኣብ ቤት ንብዋ ደለኺ ኣምዳ ነቢያት ዋሒይታት ተኣምራት ዝወርዶ ዘለኺ ስኒ ክትግረም ኮ ይግባእክኒ ኩላ ዓይነት ኩሉ ነገራት ብዓይኒ ኸ ክትርኢ ደለኺ እስኺ ከም ክዳ ምሰለ ክግረም ኣይግብኦን እዩ እስኺ ካብቶም ኖርማል ሰብ ኣይኮንክን እቲ ኣያት ናይ ረቢ ድወረ ትርኢ ኣለኺ ኣብ ሰብኣይኪ ኣተዕጀቢና ምን ኣምሪ ላህ ራሕመት ላሂ ወበረካትሁ ዓለይኩም ኣህል ልበይት ኩሉ በረካ ኩሉ ራሕማ ኮ ገዛኹም እዩ ድወረድ ዘሎ ኣቶም ኣህል ልበይት ኢብራሂም እነሁ ሓሚዱ መጂድ ረቢኻ ንድምስገንን ድግብኦ እዩ ግን ጥራሕ ሳዳ ተገሪማ ሓታ ኢብራሂም ዓለይህ ሰላም ከማን ተገሪሙ እንታይ ኢሉ ኢብራሂም ቃለ ኣበሸርቱሙኒ ዓላ ኣመሰንየ ልኪበር እንታይ ኹም ኣንቱም መላእካ ትብስሩን ዘለኹም ኣብ እርጋነ ምስ በፃሕኩ ፈቢማ ትበሽሩን ብምንታይ ኹም ትበሽሩን ዘለኹም ሕጂ ውላድ ክመፀኒ ኢልኩም ቃሉ በሸርናከ ብልሓቅ ፈላ ተኩም ምና ልቃንጢን ንሕና ብሓቂ ኸበር ካብ ሰማይ ድመፅ ካብ ረቢ ኢና በሽርናካ ዘለና እዚ ኸዓ ረቢ ድፈረዶ እዩ እቲ ብብሽራ ድማ ብቑላምን ዓሊም ካብኻ ክወለድ ከም ምዃኑ እሱ ኸዓ እስሓቅ ሓዉ ንእስማዒል ፈላ ተኩም ምና ልቃንጢን ካብቶም ቃንጢን ኣይትኹን ራሕማ ናይ ረቢ ተስፋ ድቆርፁ ብምንታይ ከም ትበሽሩ ዘለኹም ብغላም ዓሊም እስሓቅ ክወለድኩም ምዃኑ ሓዊ ሓዉ ንእስማዒል غላም ንእሽትለ ቆልዓ ዓሊም ረቢ ድዕልሞ ብዙሕ ዕልሚ ድቦ ክኸውን እዩ። እዚ ድማ በቲ ሰብሪ ድገበሮ ኢብራሂም ዓለይህ ሰላም ከምኡ እውን ሳራ ሰብሪ ድገበረቶ በዚ ምክንያት እዚ ረቢ ከዓ ንካፊእዎም ወይ ከዓ ሂብዎም ዓሊም ድኾነ ቆልዓ ከምቲ ረቢ ድበሎ ኣብ ካልእ ሱራ ፈበሸርናሃ ብእስሓቅ ወሚን ወራኢ እስሓቃ ያዕቁብ። ካብዚ ድማኒ ተበጊሶም ሓደ ክልተ ዑለማ እንታይ ኢሎም እቲ ተሓረደ እስማዒል ከም ምዃኑ እዚ ኣያ እዚኣ ምልክት እያ ኢሎም ፈበሸርናሃ ብእስሓቅ እስሓቅ ትርዮ ኢኺ ወሚን ወራኢ እስሓቃ ያዕቁብ ድሕሪ እስሓቅ ድማ ያዕቁብ ክመፅ እዩ። ስለዚ እንድሕር ድኣ ውላድ ወዲ ወዳ ክትሪኦ ኮይና ከመይ ገይር ክሕረድ ክእዝዞ ኢሉ ሓደ ክልተ ዑለማ በዚ ምልክት ሂቦም ማለት እዩ። ምክንያቱ ሳክ ትነብር እያ ውላዳ ክትርኢ ከምኡ ድማ ንውላድ ውላዳ ክትርኢ ክትነብር እያ። ስለዚ ክሕረዶ ኣይክብሎን ይረቢ እንድሕር ድኣ ውላድ ውላዱ ክርኢ ኮይኑ። ከምኡ እውን ኢሉ ላሁ ተዓላ ወወሃብና ለሁ እስሓቀ ወያዕቁብ كلا هدينا كم أون إلو الله تعالى بكال آية فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. سلذي إذ خل بالسلازين إبراهيم إسحاق لئو كم أون ولادنا إسحاق يعقوب عليهما السلام جميعا كريخهم مخانو قلتو. سلذي إذ دماني إتي صحيح بخاري ومسلم دم حلال فولنا ددقفو حديث انتايلو أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول إلو أبي ذر الرسول صلى الله عليه وسلم حاتيتيو أين مسجد قدم يتندغ قال المسجد الحرام بيت الله مكة قدم تندغ قلت ثم أي دحري خين يتندغ قال المسجد الأقصى مسجد أقصى معراج رسول فلسطين دلو قلت كم بينهما ክንደይ መንጎኦም ፍልልዩ ቃል ኣርባዑነ ሰና እመንጎኦም ናይ ኣርባ ዓመት ፍልልዩ ኣሎ ثማ ኣይ ድሕሪኡ ኸይናይ ተነዲቑ ቃል ثማ ሓይث ኣድረከትከ ሰላ ፈሰሊ ፈኩላሃ መስጅድ ድሕሪኡ ኣብ ደርከበካ ቦታ ኣብ ደርከበካ መሬት ዋቱ ደኣተዎ ስገድ ኩሉ መሬት መስግድ ንረቢ እዩ። ስለዚ እዚ ከዓ ካብቲ ኸሳኢስ ናይ እመተ ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብ ድኾነ ክንሰግድ ንኽእል ኣብ ድኾነ ይኹን መሬት ሰዓት እንድሕር ኣቲና መስጊድ ኣይረኸብና ኢልና ሰላትና ኣይነሕልፍና። እዞም ኣህለ ልኪታብ ከማን ይብሉ ያዕቁብ ዓለይህ ሰላም እሲኡ መስጅድ ኣቕሳ ኣሲስዎ ወይ ነዲቕዎ ወይ መስሪትዎ በቲ ድብልዎ ከዓ ንመስጅድ ኢልያ ተባሂሉ ፅዋዕ ነይሩ بيت المقدس شرفها الله تعالى. سلازي إذا قام إذا حديث كن مقرب لذكرنا يودي السماء معكم مخانو كله يقلت ماتيو يعقوب عليه السلام السودما إسرائيل تباهي لتصوع دحري إبراهيم خليل مكة من مسنا دغي مس إسماعيل كوينو بأربعة عمت دحري مسجد الأقصى تنديقو مالتيو. سلازي كم تربد بولو أب قرآن وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سورة إبراهيم. زد ماني حد خلت سبات داود عليه السلام ندعوه بهال يبلو بيت المقدس. زد ماني مستي دورة هنا دي سامع مخانو كنحب نفوتو مالتيو إذا إن شاء الله هابتين أي قزية سليمان وداود عليه السلام كنقلس كلنا بتقصاناتهم بس احنا كنقلس هنا مع سيتنا ديغو من أين أي أول قزاتنا ديغو مالتيو. الله تعالى كما يرو إبراهيم عليه السلام بيت الله الحرام كم دحبرو يقلس لنا له كم تربر بولو أب سورة آل عمران. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. كم أوني لله تعالى أبكال آية. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قمون لله تعالى أبكال سورة سورة البقرة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما إلى آخر الآية. إذ قل لذي انتهي حبرنا دلو انتهينا الله تعالى بزعب إبراهيم خليل عليه السلام كما قيروا إمام الحنفاء كم دنبري كما قيروا والد الأنبياء كم دنبري عليه السلام كما قيروا قزا حمد ندعو بيت الله الحرام مكة يحبر الله. إذا بيت الله كمجمّر نود سب خوّني له ربي دوّسنو أبتي علمه الغيب كم مخانو كم أولني إبراهيم عليه السلام أبونا كم دحبرو أبي كم دلو زبوتازي يقل سلنا له كم تقدم حجي أب حالي خلت حريص ده حالفه كم تأمير المؤمنين علي بن أبي طالب دوبلو. الله تعالى إن إبراهيم حبيرو بوحي أبي كم تندق كعبة مالتيو. إذا رماني مقابل نيت بيت المعمور أب سماء السابعة دلو انت دا دد ودغ نيرو ناب زمرت أب تارس كعبة مودغ نيرو. اتي بيت المعمور بهر ملائكة اب سماي نربد قزؤلو خوون كلو امريت كاني ني كعبة غيرلنا ني ابراهيم نزنا غازب من داود ما ربنتا غيرلو اب سماي اب شوعات سماي دلو او كم دلو كمتي رسول صلى الله عليه وسلم دحبرنا اب اسراء ومعراج مالتيو كمتي رسول صلى الله عليه وسلم دحبرنا أب حديث أب صحيح بخاري ومسلم تحالفلنا أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. إذي بيت الله الحرام كو ربي حرم ويو سماين مريتن كفتر كله شعو السين ويو شعو حرم ويو كسع يوم القيامة من حرمان ايز بيت زي اي الله قسنيو حدا قلت لو يبلو زي ابراهيم عليه السلام كنم من دقو زي كعبانير يدبلو سبات اي ساعن يوم جن نحنا كمسلام متن كابرسول صلى الله عليه وسلم زي قاقه هذا خبر سلدي مثلنا الله أعلم إلنا إنا سغنبل ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ቋንቋ ተማራሚሮም ቅድሚኡ ነይሩ ክኸውን ኣለዉ ድበሉ ኣለዉ። ላኪን ኣላሁ ተዓላ ኣብቲ ዕልሚ ልቀብ ናቱ ኣብቲ ቀደር ናቱ ከም ድወሰኖ ከምኡ ኢልና ኢና ንሓና ንኣምን ማለት እዩ። ክሳዕ ዘመን ኢብራሂም ኣይተነደቐን ነይሩ። ከምቲ ረቢ ድበሎ ኢነ ኣወለ በይትን ወዲዓ ልናስ፣ እቲ መጀመርታ ናይ ረቢ ክግዛእ ኢሉ ተገበረ ደሎ ተነደቐ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ካዕባ ቤይትላሂ ልሓራም ማለት እዩ። ልናስ ልለዚ ብበከተ ሙባረካ ወሁደን ልልዓለሚን፣ ስለዚ ንኩሉ ህዝቢ ረቢ ሁዳ ንክገብርሉ ንክግዝኡ ኢሉ ነዲቕዎ። ከምኡ ውን ካዕባ ማለት እዩ ፊሂ ኣያቱ በይናት፣ ብዙሕ ምልክታት ኣለዎ። ኸሊል ከም ዝነደቆ ኢማም ልሑነፋ ድሕሪኡ ንዕኡ ተኸቲሎም ድኸዱ ፊሂ ኣያቱ በይናት፣ እንታይ እቲ ምልክቱ መቃሙ ኢብራሂም፣ እቲ ኣሰር ናይ እግሩ ናይ ኢብራሂም ክሳዕ ሎም ይረአ ኣሎ። እቲ ኡ ተነዲቑ ነቲ ኣእማን ክሰቅል ከሎ ቲ መቃም ኣብቲ ሓጀ ተሰቂሉ ክሳዕ ሎም ኣሎ። ስለዚ ከምቲ እብኒ ዓባስ ዝገለፀልና እቲ ክነድቆ ከሎ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ካብ ቁመቱ ንላዕሊ ክበፅሕ ምስ ጀመረ ኣብ እምኒ ተሰቂሉ ረቢ ከ ኣተርናቱ ኣብኡ ገዲፉ። ከምኡ ኸኒ እዚ ሓጀር መቃሙ ኢብራሂም ሕጂ ርሕቅ ኢሉ ንሪኦ ኣለና ከመይ ገይሩ ዳኣልኡ ኮይኑ ነዲቁ ድብል ሓሳብ ክመፅእ ክእል ሰብ ኣሕዋት። እቲ መቃም ኢብራሂም ዝበሃል ከምዚ ጎልድ ዘለዎ ሓጂ ተሪኢኹማ ጠዋፍ ክገብር ከሎ ሰባት ሪኢኹማ ኣለኹም በታ ክሳዕ ክንዲኣ ንምንታይ ርሕቃ ኣላ ከመይ ገይሩ ዳ ነዶቕ ነይሩ ክብል ክእል ሰብ ሓቂ ደ። ስለዚ ኣብ ግዜ ዑመር እብን ልከጣብ ረዲየላሁ ተዓላ ዓንሁ አልሙልሃም ንድሕሪት ስሒብዋ ምእንቲ ሰብ ረክዓተን ክሰግድ ከለዉ ሽግር ከይመፅእ ምፅባብ ከይመፅ ኢሉ ንድሕሪት ስሒብዋ። ብዙሕ ግዜ ከዓ ተርኢናዮ ቁርኣን ንዑመር እብን ልከጣብ ረዲየላሁ ተዓላ ዓንሁ ይዋፍቆ። ዑመር እንታይ ድዎ ንረሱል ስላ ሰለም ለው ኣተኸድና ምን መቃሚ ኢብራሂም ሙሰላ፣ እቲ ኣብ ድሕሪ መቃሚ ኢብራሂም ንሰግድ ስኒ ከመይ ኮይኑ ይስማዓካ ኢልዎ ንረሱል ስላ ሰለም። ኣላሁ ተዓላ ከዓ ንዕኡ ድድግፍ ነዝርእቶ እዚ ኣውሪዱ ወተኺዙ ምን መቃሚ ኢብራሂም ሙሰላ፣ ኣብቲ ድሕሪ መቃም ናይ ኢብራሂም ኮንኩም ኣብኡ ኮንኩም ስጎድ ኢሉ። ስለዚ እቲ ኣያቶም በይናት ዘሎ ክሳዕሎ ምንታይ እንተኢልና እሱ ከዓኒ እዚ ኣሰር ወይ ከዓኒ ስምብራት ናይ እግሩ ሳእኒ ደይብሉ ተሰቀሎ ክሳዕ ሎሚ ይረአ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ድማኒ ከምቲ ኣብ ጣልብ ሓወቦ ረሱል ስለ ለ ወሰለም ኣብቲ ግጥሚ ላሚያ ትበሃል ዘሎ ተዘከሮ ወመውጢ ኢብራሂማ ፊ ሳኽሪ ረጥበተን ዓላ ቀደመይሂ ሓፍየን ገይረ ናዒሊ እንዳ በለ ግጥሚ ድገጠሞ ኣብኡ ተዘኪሩ ክሳዕ ግዜ ረሱል ስ ላ ሰለም ክሳዕ ግዜ ኣወል እስላም ነይሩ ክሳዕ ሕጂ ከዓ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ድማኒ ከምቲ ረቢ ድበሎ ብቁርኣን ወኢድ የርፋዑ ኢብራሂሙ ልቀዋዒዳ ምን ልበይቲ ወእስማዒል፣ ኢብራሂም ክነድቕ ከሎ እቲ ቀዋዕድ ናይ ቤት ኣሳስ ናይ ቤት መሰረት ናተ ምስ እስማዒል ኮይኑ እንታይ ይብሉ ነይሮም? ረበና ተቀበል ምና እነካ አንተ ሰሚዑ ልዓሊም፣ ናይ ብሓቂ እክላስ ስርሖም ጣዓ እንዳሰርሑ ከለዉ ረቢ ድኣዘዞም እንዳገበሩ ረቢ ድኣዘዞም እንዳገበሩ ከለዉ መሊሶም ከዓ እንታ ረቢ ተቐበለልና እዚ ዒባዳና ኢሎም ዱዓ ገብሩ ነይሮም። አንተ ሰሚዑ ልዓሊም ረበና ወጅዓልና ሙስሊመይን ለካ ወምን ዙርየትና እመተ ሙስሊመተ ለካ ወአሪና መናስከና ወቱብ ዓለይና እነካ አንተ ተዋቡ ራሒም። ስለዚ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ረቢ እቲ ድበለፀ ቦታ ክነድቕ ኣዚዝዎ መካ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ድማ ዱዓ ገይሩ ነቶም ኣህላ ኣህሊ መካ በረካ ክገብረሎም ርዝቂ ክቦም ፍረታት ክቦም መዓኑ ማያይ ወፃን እዩ እዛ ቦታ እዚኣ ኦማት የብላን ድዝራእ ነገር የለን ፍረታት የለን ላኪን ሓራም ክገብሮ ኣማን ክገብሮ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ለሚኑ ወላሁ ተዓላ ድማ ተቐቢሉ ድዑኡ ናይ ኢብራሂም ከም ዝረብድ በሎ ኣብ ቁርኣን ኣማን ክህልዎ ሽግር ክህልዎ ዝሓረም ረቢ ኣዚዙ ኣወለም የረው ኣና ጀዓልና ሓረማ ኣሚና ወዩተኸጠፉ ናሱ ምን ሓውሊህም። እዞም ክፋር ቁረሽ ስኒ ኣይምልከቱን ድዮም ኣይዕዘቡን ድዮም? እዚ ቦታ እዚ ኣማን ጌርና ኣሎም ካብ መካ ውፅእ ኢልካ ክቑርም ንድሕር ከድካ ክንደይ ሰብ ርእሱ ዝቆረፀ ንጠፍእ ንደሎ። ከምኡ እውን ኢሉ ላሁ ተዓላ ኣብ ካልእ ኣያ ኣወለም ንመኪን ለሁም ሓረማ ኣሚና ዩጅባ ኢለይህ ተመራቱ ኩል ሸይ ሪዝቀ ምን ለዱና። ኣይርኢ እንድኦም እዚ ሓረም መካ ኣማን ጌርና ኣሎም ፍርሃት ዘይብሉ ከምኡ ድማኒ ርዝቂ ካብ ኩሉ ቦታ ይመፅእ ፍረታት ካብ ረቢ እዩ እምበርዚ መን ክገብሮ ክእል? እዚ ጥራሕ ከይኣክልካ ኣላሁ ተዓላ ድማኒ ንኢብራሂም ካልእ ዱዓ ተቐበለሉ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ሓረም እዚ። እሱ ከዓ እንታይ እዩ ነቢ ክልእ ከሎም ካብኣቶም ካብዞም ህዝቢ ቁረሽ ክኸውን ቋንቋኦም ድዛረብ ፈሲሕ በሊቕ ነሲሓ ድህብ ኒዕማ ናይ ኣዱንያ ኒዕማ ናይ ኣኼራ ምእንቲ ክምላእ ኣሎም። ወላሁ ተዓላ ድማኒ ተቐቢሉ ረሱል ስለ ላሁ ለ ሰለም ሰዲዱ ጥራሕ እሱ ከይኣክል ድማ ከ እትመል ኣንብያ ወልሙርሰሊን ገይርዎ ወበዚ ነገር እዚ ድማኒ ዳዕዋ ናይ ኢብራሂም ኩሉ ረቢ ተቐቢሉ ነዚ በለት ዚ ኢላ ዮውም ልቅያማ ሸረፍ ሂብዎ ማለት እዩ። ወረሱል ስለ ላ ሰለም ድማ ካተመ ልኣንብያ ገይርዎ። እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኸሳኢስ ናይ ረሱል ስለ ላ ሰለም ንኩሉ ህዝቢ ተለኣይኹ ኩሉ ነቢ ናብ ህዝቡ ጥራሕ ክኸውን ከሎ ረሱል ስለ ላ ሰለም ንኩሉ ዓለም ተለኣይኹ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ኢብራሂም ዓለ ሰላም ነዚ መሬት ዝምንደቑ ኣብዚ ነዚ ገዛ እዚ ምስራቱ ምንዳቑ ኣላሁ ተዓላ ድማኒ ጀዛእ ሂብዎ ኣብ ቤይት ልማዕሙር ተደጊፉ ንክነብር ክሳዕ ዮውም ልቅያማ። እሳ ድማኒ ካዕባ ናይ ኣህሊ ሰማ እያ ፊ ሰባ ሰብዓ ኣብቲ ሸውዓይ ሰማይ ልዕሊ እዩ ደላ። እዚ ደገርም ሓደ ካብቲ ፈድል ናይ ቤይት ላህ ልማዕሙር يدخله كل يوم سبعون ألف من الملائكة كل معلتي سبع شح ملائكة يأتوه نربه جزؤ ثم لا يعودون إليه إلى يوم البعث والنشور حنس أمس أتو كسع يوم القيامة خلا جزي مصون يوم كندي ملائكة ألو تلك كندي تلك إخفلت وما يعلم جنود ربك إلا هو. ስለዚ እዚ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ብዝነድቆ እዚ ካዕባ ከምኡ ኢሉ ይቕፅል ነይሩ ክሳብ ግዜ ቁረሽ ዳሕራይ ላኪን ማይ መፂኡ ኣፍሪስዎ ቁረሽ ክነድቅዎ ምስ ጀመሩ ገንዘብ ሕፅረት ውሒድዎም በቲ ናይ ሰሜናዊ ደሎ ኣንኢሶም ከምቲ ኣብ ሰሒሕ ሙስልም ወቡኻሪ ተመሓላልፈልና ዓን ኣኢሻ ረድያ ላሁ ተዓላ ዓንሁ ከምቲ ዓኢሻ ነገረት ረድያ ላሁ ተዓላ ዓንሃ ዓን ኣኢሻ ረድያ ላሁ ተዓላ ዓንሃ ዓን ረሱሉላ ስ ሰለም ቃል ኣለም ተሪ ኣነ ቀውመኪ ሒነ በኑ ልካዕባ እቕተሰሩ ዓን ቀዋዒድ ኢብራሂም። ኣይትርእን ድኺ ህዝቢኺ ወይ ከዓ እቶም ህዝብና ከምቲ መሰረታት ናይ ኢብራሂም ከምኡ ይገበርዎን እዚ ካዕባ እዚ ምስ ፈረሰት ክነድቅዋ ከለዉ ፈቁልቱ ያ ረሱሉላህ ኣላ ተሩድሃ አንታ ረሱል ስላ ሰለም ሞይቲ መልሳን ዶብቲ ኢብራሂም ገይርዎ ነበረ ዓላ ቀዋዒድ ኢብራሂም ፈቃለ ለውላ ሕታነ ቀውሚክ ብልኩፍሪ ለፈዓልት። ህዝቢኺ ገና ሓጅብ ኩፍሪ ስለ ዘለዉ ሓደሽቲ ስለ ድኾኑ ዳኣተው ብእስልምና ወይ ላ ምገበርኩ ነይረ። ኣብ ካልእ ድማኒ እንታይ ኢሉ ለውላ ኣነ ቀውመኪ ሓዲث ዓህድ ብጃሂልያ ኣው ብኩፍሪ ለኣንፈቅቱ ከንዝ ልካዕባ ፊ ሰቢል ላህ ወለጀዓልቱ ባብሃ ብልኣርድ ወለኣድኸልቱ ፊሃ ልሕጅር። ህዝቢኺ ሓደሽቲ ብምዃኖም ዳኣ እንበር ኣብዚ እስልምና ኣነ እቲ ኩኑዝ ኣብ ትሕቲኣ ተደፊኑ ደሎ ወይ ከዓ እቲ ወርቅታት ትኸውን እቲ ኩሉ ነገር ኣልማዛት ይኹን ኣብኡ ተደፊኑ ዘሎ ኣውፅአ ናብ ሰቢልላህ ትጠቀም ኩሉ ነይረ። ከምኡ ውን እታ ካዕባ ከምቲ ኢብራሂም ዝነደቓ እቲ ማዕፆናተ ኸማ ናብ መሬት መውረድክዎ ነይረ። ከምኡ ከዓ እቲ ሕጅር እዚ ሃልብ ስርክል ዘሎ ድማ መእተኽዎ ነይረ ናብ ካዕባ ኢሉ ኣብ ቡኻሪ ኣብ ሙስልም ደመሓላለፍዎ ገሊፆምልና ማለት እዩ። ረሱል ስ ሰለም ድሕሪ ረሱል ስ ሰለም ምማቱ ዓብድላህ ብን ዙበይር ረሒማሁ ላሁ ተዓላ ኣብቲ ግዜኡ ዓኢሻ ሓትንኡ እያ ንዕኡ ነይራ። ሓጃጅ ቅድሚ ምቕታሉ ንዕኡ ኣብ ግዜ ዓብድልመሊክ ብኒ መርዋን ኸሊፋ ዝነበረ ነዲቕዎ ማለት እዩ። ከምታ ረሱል ድበላ ገይሩ ነዲቕዎ። ላኪን ምስ ቀተልዎ እቲ ሽግር ናይ ኺላፋ ስለ ዝነበረ ምስ ቀተልዎ ንዓብድላህ ብን ዙበር ኣልሓጃጅ ብዙሕ ሰሓባ ድቐተለ እዚ ነቲ ኸሊፋ ዝነበረ ልዩ ኩሉ ኣፍሬሶም ነታ ካዕባ ከምታ ኣብ ግዜ ረሱል ዝነበረት ገዲፎማ ማለት እዩ። ከምኡ ከዓ እቲ ማዕፆ ሓዱሽ ተኸፊት ነበረ ዓፂዎ ሞ ከምኡ ከዓ እቲ ማዕፆ ናታ ላዕሊ በፂሑ ዘሎ ሕጂ ዝረአ ከምኡ ገይሮም ገዲፎማ። ላኪን ዳሕራይ ዓብደላ ብን ዙበር ካብ ሓንጎሉ ይኮነን ገይርዎ ነይሩ። እንታይ ደ በቲ ረሱል ዝበሎ እዩ ገይርዎ ነይሩ ምስ በሉ ብሓቂ ተጣዒሶም ዳሕራይ ንማልክ እብን ኣነስ ሓቲቶም ሞ ከፍርስዋ ከምቲ ዓብደላ ገይርዋ ዝነበረ ክገብርዋ ኢልዎም ማልክ እብን ኣነስ ረዲ ላሁ ተዓላ ዓንሁ ላ ኢልዎም። ሕጂ እንድሕር ከምኡ ጌርኩም ዝኾነ መሊክ መፅኡ መፃወቲ ክገብራ እዩ ነዛ ካዕባ ግደፍዋ ወላሁ ኣዕለም። ከምዚያ ንሪኣ ዘለና ሕጂ ከማ ትቕፅል ኣላ ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ቅሳ ናይ ኢብራሂም ዓለይህ ሰላም ተወዲኡ ከምኡ ከዓ ንሪእን ኸለና ኢስሓቅ ተወሊዱ ወያዕቁብ ድሕሪኡ ርኡ ኢብራሂም ዓለይህ ሰላም ኣቡልኣንብያ ረዲ ላሁ ተዓላ ዓን ልጀሚዕ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نبينا كبو مسرته كاب إبراهيم ود إسماعيل ود إبراهيم كم دمس كل أثار ويكا تاريخ تقلص كم ترسو صلى الله عليه وسلم أبو زحت حديث تقلص و كوينو مالتي سلذي نحنا نرينا هلنا إبراهيم عليه السلام كم يجير نديقوا حدث ود سب ቅድሚዚኣ ምዕፀውና ከም መዘከርታ ክንቦን ንደሊ ናብ ድኾነ ይኹን መስጊድ ኣብዛ ዓለም ደሎ ክገይሽ ኣይፍቀዶን እዩ ኢላ ናብ ሰለስተ መሳጊድ በይቱላህ ልሓራም መካ ወበይቱ መቅድስ ኣብ ፈለስጢን ወመስጅድ ረሱል ስለ ላ ሰለም ኣብ መዲና። እዚአን ጥራሕ እዩ ንኽሰግደለን ኢልካ ክትገይሽ ድግበአካ ኣማ ብ ካልእ መሳጊድ ክትገይሽ ከም ደይግባእካ ከምቲ ረሱል ስ ላ ሰለም ዝሓበሩና ክሕብር ይፈቱ ማለት እዩ። ኣቁሉ ቀውሊ ሃذ ወኣስተغፊሩ ላሃ ሊ ወለኩም ወሊሳኢር ልሙስልሚን ወصለ ላሁ ዓላ ሰይድና ሙሐመድ ወዓላ ኣሊ ወሳሕቢሂ ኣጅማዒን። ስብሓነ ረቢካ ረቢ ልዕዘት ዓማ የሲፉን ወሰላሙ ዓላ ልሙርሰሊን ወልሓምዱ ልላሂ ረቢ ልዓለሚን። እንሻ ላህ ድመፅ ደሎ ሰሙን ኣብ ናይ ቅሳ ሎጥ ክነኣቱ ኢና ቅድሚ እስሓቅ ያዕቆብ ምጅማርና። ምኽንያቱ ሎጥ ኣብ ግዜ ኢብራሂም ስለ ዝነበረ እንታይ ዓይነት ህዝቢ እዩ ዳዕዋ ገይሩሎም፣ ከመይ ከተቐቢሎምሞ ነቲ ዳዕዋ ናቱ፣ ንምንታይ ከረቢ ዓዚብዎም ብምሉኦም፣ ከምኡ እውን ሰይቱ ሎጥ ንምንታይ ዓዚብዋ፣ እንታይ ዓይነት ኽያና ኸፈጺማ ከምቲ ረቢ ዝገለጸልና ኣብ ቁርኣን። እሳን ሰይቱ ኑሕን ኽያና ገይረን ኢሎምና ክንርኢ ኢና ድመፅ ደሎ ሰሙን ብዛዕባ ሉጥ ክንዛረብ ከለና ዘንቢ ኣብ ዓለም ተገይሩ ደይፈልጥ ብኦም ተጀሚሩ ረቢ ሓቢርና። ዘገርም ከዓ ዘሕዝንም ከዓ ዘስዘነቕ ካኒ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ስራሕ ናይ ህዝቢ ልጡ ገብርዎ ነበሩ መሰል ተባሂሉ ኣብ ምብራቕ ኣብ ምዕራብ ማሕበራት ገይሮም እዚ ነገር እዚ ክከላኸሉ ንርኢ ኣለና። እቲ ዲን ሙሓረፍ ድኾነ በዓል ነሳራ ወየሁድ ወካልኣት ናይዚ ዓለም ዝተፈጠረ ሃይማኖታት መሰል ናይ ህዝቢ ሉጥ ዝሰርሕዎ ነበሩ ክከላኸሉ ኣብ በርላማናት ንርኢ ኣለና። እሱ ጥራሕ ከይኣክል ከኣኒ መሰልናቶም ተሓልየሎም ኣቕሽሽቲ ክኾኑ ፈትዋ ንክህቡ ቆም ሉጥ እንዳናይ ዓመል ቆሞ ሉጥ እንዳሰርሑ ክንደይ ቶም ዓበይቲ ኣቕሽሽቲ ነዚ ነገር ዘኣፍቂዶም ኣብ ጋዜጣ ኣብ ቲቪ ክዛረቡ ንርኢ ኣለና። ندعو الله تعالى كبأتم كسلمنا إذا نقر زد حبر ملكة تقوين انتايو انتايلنا نا يوم القيامة مقرابو مخنياتو هزبو لط إذا نقر زخ قبر خلو ربي بملو أم عديبوهم أطفئوهم دمسيسوهم أبزا عالم حجي دماني بما انقصد درجات نتحلو ብሚድያ ፕሮፓጋንዳ እንዳገበሩ መሰል ናይ ወዲ ሰብ እዩ ሰብኣይ ምስ ሰብኣይ ክምርዐው እንዳበሉ ሰበይቲ ምስ ሰበይቲ ክትምርዐው እሱ ጥራሕ ከይኣክል ድማኒ ኣብ ቤተ ክርስትያን ተፈቒድሎም ኣቕሽሽቲ ንክኾኑ ንርኢ ኣለና። እቲ ህዝቢ እስላማይ ከዓ ካብዚ ነገር እዚ ንኸድሕኖ ንረብና ንልምን ማለት እዩ። ዘገርም እዩ። سبحان الله حدش نقر يلن كل تقبر أيو نري أودل لنا كابز دخف انت يلو انتكاس ندي حريت مملاس زسمع بالي تباهيلو كتصوع تاريخ مرسع ربخا نز نقاز خين رسع يلو خاب قرآن نقيرنا بزعبالوت إن شاء الله عبد مثل الله ربي عدمان تعنا نهيبو بزعبو سمعنا عبرا وسيدنا ነቲ ሙንከር ሙንከር ንብል ይግበረና።
ዓለም ተላይኹ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ነዚ መሬት ምንደቁ ነዚ ገዛ እዚ ንምስራቱ ምንዳቁ ኣላሁ ተዓላ ድማ ገዛ ሂቦ ኣብ ቤት ልማዕሙር ተደጊፉ ንክነብር ክሳዮ መልክያማ እሳ ድማ ካዕባ ናይ ኣህሊ ሰማ እያ ሰብ ሰብዓ ኣብ ሰብዓ ሰማ ዘላ እዚ ነገር ሓደ ካብቲ ሰድር ናይ ቤት ልማዕሙር የድኩልሁ ኩለ የውምን ሰብዑና ኣልፈ ምን መላይካ ኩሉ መዓልቲ ሰብዓ ሽሕ መላይካ ያትዎ ንረብ ብዙ ثመ ላ የዕዱና ኢለይ ኢላ የውም ልባዕት ወንሹር ሓንሳም ሰዓተው ክሳዮ መልክያማ ካብ ግዜ ይመፅዎን እዮም ክንደይ ملائكة على وتلك فليك أفلت وما يعلم جنود ربك إلا هو سلذي إذي إبراهيم عليه السلام بذن ندعو إذي كعبا كومي إذي لغتصل ميرو كسار بذي قرش دحراي لكن ما يمسيو أفريسوو قرش نتقو مزلمرو جنزل حسلت وحيدوهم باتيناي سمينا ودلو عن إيسوم كمتي أبصحيح مسلم وبخاري تم حالفلنا عن عائشة رضي الله تعالى عنه كنت عائشة من النجرة رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم أيري أترين في هزبخي ويكا إتوم هزبنا كم تمسرنا إبراهيم كم يدورون زي كعبة زي مسترى سكنة قوة خلو فقلت يا رسول الله ألا تردها أنت رسول الله عليه وسلم ويتم سندك إبراهيم جيروان بري على قواعد إبراهيم فقال لو لا حد حيث أنا قومك بالكفر لا فعلت هزبخي أنا حد الكفر سندلو حد السكر خون دعسك ودعت وشي منه وإلا مقبط ميري أبتال دماني تايلو لو لا أن قومك حديث أهد بجاهلية أو بكفر لا أنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولا جعلت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها الحجر هزبخي حد السكر خون دعم رابيش منه أنا أتي كل ذات كاتب سندلو وكاتب وكتاب خون تي كل نجر على مرات خون أو تدرش سندلو أو سيه ناب سبيل الله تقوم كل ميري كم أقول إتا كعبة كم تي إبراهيم جنرغا إتما بات معتما تخمنا مريت مرد كون ميري كم وقعت حجر إزي حال بسر كل دلو ما يمات خون يرمى كعبة يو أم بخاري أم مسلم دم حالفو قليت أمنا مالتي رسول الله سلم بحر رسول الله سلم ماتو عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى أو تجزيو عائشة حتنو يا نرو ميرا حجاج كرن مرتالو نرو عبد الله عبد الملك بن مروان خليفة دنبري نبي أوه مالتيو كم تار رسول جبال أجرو نبي أوه لكن مسقتلوه اتي شد ماشي لاخاصيت نبري مسقتلوه عبد الله بن الزبير الحجاج بزح صحابة بغت الذي نتي خليفة النبرة اللي يخلو أفريسو متى كعبة كمتا أو قزي رسول النبرة قدي فوما مالتي كمو قاتي معطو حد يسخفت النبرة عاتي وما كمو قاتي معطو نتال علي بس يحضر الحجز الرأي كمو قيام قدي فوما لكن دحراي عبد الله بن الزبير كم حنقولي كون جيرو نيرو انتراني بترسل الولاي جيرو نيرو مسبرو بحكي إيه فتايسون دحراي من مالك بن عنس حدي طمو كفر سوا خمت عبد الله جيرو عبد النبرة كقبروا إلوام مالك بن عنس رضي الله تعالى عنه لا إلوام حجي نحكم جيكم دخونا ملك مسيو مسعود خجر رأينا كعبة قدفوا والله أعلم كم زيان رأينا لنا حجي كما توصل الله مالتي دحرزي قصانا إبراهيم عليه السلام توديو كم خالد رينا لنا إسحاق تولدو ويعقوب دحريو ريو إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء رضي الله تعالى عن الجميع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نبينا كبو مسرته كاب إبراهيم ود إسماعيل ود إبراهيم كم دمت إيه كله أثار وكاب تاريخ تقلت كم ترسل عسلم أبو زحر حارس تقلت أوه كوينو مالتي سلزي نحن نرين هلنا إبراهيم عليه السلام كم نجير نبي الله حارس ود سب كم نجي عم بسعنا كم نزكت أقبون دلي نبخون يخون مسجد عالم دلو كده يشايفو كلني إلا ما سلسة مساجد بيت الله الحرام مكة وبيت المقدس فلسطين وبيت ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة زيان راحوا نفس البلد لك تقيش دقيق باكا أما قال مساجد تقيش دقيق باكا كنت رسول الله عليه وسلم حضرنا تحضر الفوت مالتي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله بما ترى لسمن أما يكسى لوت كان أتينا ذكرني إسحاق ويعقوب مجمرنا نخنياتو لوت أبو زي إبراهيم سيدنا بي انت عادة تزيو دعوة دير لهم كم يكتب أبي لمو نتدعوا ناتو من انتك ربي عذبوا بمول أم كم أول سيتلوت من انت عذبوا انت عارف خيانة خفز إما كم تربي زغلت لنا القرآن السن سيت محن خيانة ديرني لمنا كم رئينا بما تدر لسمون بزعب عالتك نزارك لنا زنبي أبعلم تجير لي فلت بوام تجميرو رب حبيرنا زقرنك زحزنك بس لنا كاني أبزق وانزي يتيس رحناي هزبرت قبل ونبرو مسلت باهلو أم نبرق أم نعرب محبرات ديرهم إذن أقرزي كتالا خلون لنا يتي دين محرف بخوني بعد النصارى ويهود وخلقت نايزي عالم زي تفتر الهرمانتات مسل ناي هزبرت بسحو ونبرو كتا لخلو أبدا لمانات مرئي ألنا بسوط راكي أكل كاني مثل ما تنتحلين لهم أو شيش تيخو خونو فتوى نكوهبو قوم لطم داسر ناي عمل قوم لطم داسره كن دايتم عبيتي أو شيش تين هزمي قرزاف كيلهم أو قرزي تاب تيجي خزارو مرئي ألنا ندعو الله تعالى كواتم كسل لمنا إذا ما قرزي دي حبر بملكة تقوين انتايو انتايلنا ما يوم القيامة مقربو مخنياتو هزب لط إذا ما قرزي خلو ربي بمول أم عبيبوهم أتحي وهم جمسيسوهم أبزعلم هجي دماني بما ينقصد درجات ما تحلو بميديا بروباغاندا دقبرو مثلنا ودي سبيو سواء مثل بايت مراو النابلو سبيتي مثل بايت مراو بسوط راح يأكل دماني عبدا كريسيان تفقيد لهم عاشش تين خوخونو مريم لنا تهزب سلامي كابزنا قلزم فرحانو ربنا من المنوالك زقر رميو سبحان الله حبيش نقر يلن كل تقبر ايو مريو عدل لنا كابزي بخفة انتالو انتكاس نبي حيث مباس اسمع بارة تباهلو تتوع تاريخ مدرسة عرب بخان نزل يزخان يرسل يخاف قرآن نقرنا بزعب عدلت إن شاء الله بمثل الله ربي عدنا تعنا نيبو بزعبو سمعنا عبرا وسيدنا نتم منكر منكر نبل إقبالنا نتم معروف معروف نبل إقبالنا أبصب معالتي وعلنا وحسن خاتمة مربي هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.